To znamená, jmenujeme, uznáme, přijmeme jako svého vládce, jako svého pána, jako svého krále. Ano? Je to jasné? V tomto pomazání, to mezi dvojím pomazáním. Ale tady toto všechno David prožívá ve své osobní slabosti. To není síla člověka. To není David. Za to nemůžeme Davida chválit. To můžeme jedině konstatovat a divit se a chválit a velebit pána, který člověka, kterého si zde vybral, člověka podle svého srdce, i za těchto situací jeho velice těžce prožívané skutečnosti psance se k němu pán sklání ve svém milosrdenství a ve své lásce. A teď je tady to osmé, jakoby začátek něčeho nového, co David psal na vrata. Já nevím, co pán Ježíš psal do písku, a tak také nevím, co David psal na vrata. Ekumeničtí říkají, že nějaké značky. Ty si myslím právě to Tau tam připomněl, jo? No. Pavle, můžeš mě to obrátit, já se nevím rady z toho tabulí. Tak prosím vás, to je jaksi takovej, já nevím, replika se tomu říká, to, co jsem teď udělal, k tomu, co bratr Zdeněk říkal, pohled z té strany na Davida jako na člověka, všem bídám poddaného, který přesto zde zažívá velikost a slávu Boží moci a Božího milosrdenství. Tak, a teď bych s vámi chtěl se zamyslet nad takovou věcí. Prosím vás, vy jste si všimli jistě, aspoň doufám, že jsme po knihách Soudců a Rut najednou místo, abychom sáhli hned v první knize Samuelově. To nebylo proto, že jsem to neměl hotový. Aby vám bylo jasné. To byl záměr. Sáhli jsme k první části Evangelia Matoušova. I když tam, dejme tomu, skutečně se ukázalo u toho Evangelia Matoušova, že to nelze stihnout prostě jednak za velice krátký čas a kromě toho pro obrovské množství toho duchovního materiálu, který tam je a který tam potom se má nějak přežvejkat do těch našich víceméně besídkářských a mládežnických poměrů. Jo? Tak proč se sáhlo tady k této zvláštní kombinaci? Přerušit tok, souvislý i dokonce časový tok dějin Izraele vsunutím Evangelia Matouše, a to dokonce na dvakrát, a to mezi knihu Rut a první knihu Samuelovu, potom mezi první knihu Samuelovu a druhou knihu Samuelovu a první knihu Paralipomenon. Na dvakrát se bude mít vsunuto Evangelium Matouše. To už jsme si řekli, prosím vás, jak charakterizuje Evangelium Matouše, tak nějak velice význačně a zřejmě pána Ježíše Krista. Sestro, víte to? Nevíte. No tak si to potom někdo vám to řekne, bratr Leopoldovi. Jako krále, ano. A právě v Evangeliu Matoušově, když ne jenom v něm, jo, ale právě v Evangeliu Matoušově se o tom králi a o tom království, jehož tedy on je vladařem, se dozvídáme velice mnoho. Znovu a znovu se nám tamto království, buď to nebeské nebo boží, opakuje. A mohla by se, sestro Jano, nějak sama od sebe vlastními slovy říct, zda je nějaký rozdíl mezi nebeským a božím královstvím, a když je, tak jaký? Zaskočil jsem tě, že? Tak víš co, bratr Václav. Aha, jo, tak ty zase se chceš odvolávat na mě, tak jsem bys to řekla podle svého vlastního nejlepšího vědomí a svědomí, Vašku.
No tak, taky jsou zaskočené, ale království nebeské se používá při podobenství. Království jako podobenství toho království, jako že ten původ to má z nebe, království nebeské. Království boží je mezi vámi, království boží ta slova na této zemi teprve bude, až si se ten království, že? Ale
No, počkej, tak jak jsi to řekl, ty tedy odmítáš tu skutečnost, že by dnes nějakým způsobem bylo, fungovalo Boží království zde na zemi?
Království Boží uplatnění Boží moci.
No?
Království Boží je v lidech.
No, v lidech, kteří ho přijímají, ale no? Království Boží se přiblížilo. Jan Křtitel ohlašuje a i pán Ježíš, že apoštolové, ale se...
Přečti to v Evangeliu Matoušově, jak to pán řekl. Je to, myslím, ve čtvrté kapitole. Ve
čtvrté kapitole, to je.
Nebeské, ano, víš o tady. Ono se přiblížilo nebeské království.
Matouši se hovoří pouze o
nebeské. Jsem tam někdy, je tam dvakrát, je tam, ale možná, že to je překladatelský záměr, to jsem si nevšiml, ano.
No. Matouši, nebeské.
Asi takhle, sestry a bratři, opravdu je to tak, že to nebeské království znamená obecné uplatňování Boží moci. Dá se to vyjádřit i nebo obsat takovouto větou nebo takovouto formulí, že Pán Bůh je svrchovaným vládcem nade vším. Jak na nebi, tak na zemi, prostě v celém kosmu. To je nebeské království. To, že je někdo svrchovaným vládcem nade vším, ještě neznamená, že se této jeho vládě všechno a všichni poddávají. Dokonce zde existuje v tomto směru osobnost, duchovní osobnost, kterou se myslím v těch papírách nazval uzurpátorem. Někdo, kdo si osobuje, to je uzurpátor, kdo si osobuje moc a práva, která mu nepřináležejí, která mu nepatří, ale který má dost moci a dost síly na to, aby v určitém, řekněme i omezeném okruhu tuto moc uplatňoval. A to je právě nepřítel Boží a lidský, kterého známe pod názvem většinou Satan nebo ďábel, nebo podle první knihy Mojžíšový had a podle zjevení drak, že celá řada takových všelijakých označení, která se týkají této duchovní osobnosti. A když už jsem se jí dotekl, já se o něm nerad bavím, víte? Já mu nechci dělat tu radost. Se jim vůbec zabývat, ale musíme někdy, ale když už jsem se jí dotekl, tak bych vás chtěl rád upozornit na jedno. Prosím vás, je to veliká, mocná duchovní bytost. Ale nikdy a za žádných okolností nepřisuzujme Boží atributy, Boží vlastnosti. Není ani vševědoucí, není ani všude přítomný. On, když chce přijít k tobě, tak musí použít, když to teďka tak hloupě řeknu, nějakou tu supersvětelnou rychlost, kterou se dostane od tebe, já nevím, tamhle někde v Austrálii k někomu jinému a možná i za pomoci nějakých svých služebníků. Teď to dost neobratně vysvětluju, ale asi nějak tak, ale není prostě, nemá atributy božství. On si je uzurpuje, on si na ně činí nárok, ale nemá je. On není nestvořená bytost. On je stvořená bytost. Ale písmo nás varuje před tím, abychom si z něho dělali legraci. Nepřítel Boží a lidský není žádnej dobromyslný čert a už vůbec ne vykonavatel Boží spravedlnosti v pekle, v kotlech, kde teda vaří, píchá, smaží a peče hříšné duše. Prosím vás, není. To jsou naprosto scestné představy o obrovské duchovní bytosti, která je nám prorocky a obrazně předznamenána v prorocích jako cherubín, jako duchovní bytost, která je z řádu, abych to tak hloupě řekl, cherubínů, jako a dokonce pomazaný, on je pomazaný, to je to zajímavé, on byl k určité službě pomazán, k nějaké službě určen. A byla to služba neobyčejně vzácná, neobyčejně krásná, na základě níž dostal jméno. On se totiž nemenuje Satanáš, i když ho tak nazýváme, protože to Satanáš v podstatě znamená odpůrce, ten, který pokouší, který odporuje. Jo? Ani se nemenuje Ďábel, což je zase v podstatě totéž, to je spíš vyjádření jeho charakteru, jeho vlastnosti. A had, to je hod had, no, nějaké konkrétní, skutečný, že a stejně tak jako drak, ale on je světlonož. On původně byl určen k nějaké činnosti, k nějaké služebnosti z hlediska světla jako takového. Ale právě pro svůj pád, proto, že si uzurpoval něco víc, jak to čteme tak krásně o proroctví, o tom tuším tyrském králi, které se pochopitelně vztahuje na něho, že řekl ve svém srdci, že se povýší nad hvězdu Boha nejvyššího, prostě, že bude vyšší než Bůh, tak právě proto tak hluboko klesl. Právě proto byl sražen. Toto je v oblasti duchovna, je to jedna z těch věcí, kterých já se velice nerad dotýkám, protože bych mohl dopadnout jako ti Betsemenští, anebo bych mohl dopadnout jako Uza. Jo? Je to tady ta truhla božích tajemství, jeho osobnosti, jeho i tady těchto záležitostí duchovna, toho tajemství nepravosti, jo, které tam je. Víte, jenom tak, co můžeme z písma vyčíst a dál k tomu nejít. A hlavně, prosím vás, já už s tím skončím, je to prostě nepřítel, je to někdo protibožský, je to někdo, kdo dokázal člověka svést, a kdo se nad ničím tak neraduje, jak nad tím, když lidé odcházejí z tohoto světa jako neobrácení, jako lidé, kteří nedosáhli spásy. Z toho má obrovskou radost. Pokud možno konec s ním. A teď proč jsem to vykládal? Zase mě musíte vrátit na zem. Cože? Jo, to, ano, to boží království. A teď to je právě toto, víte? On se nějakým způsobem vpasovává i do toho nebeského království. On si usurpuje tu moc a tam provádí svoje vlastní rejdy, svoje vlastní způsoby uplatňování své moci. A to vidíme v prvních podobenstvích. Hned podobenství rozsévače nám to tak krásně říká, co on dělá, jaká je jeho činnost. A je zajímavé, že z toho prvního podobenství, u něhož máme také zároveň krásný výklad samotného Pána Ježíše Krista, vyplývá jednoznačně, že se nepřítel vždycky bude snažit nějakým způsobem zpochybnit Boží slovo. Jakýmkoliv způsobem. Boží slovo jako takové, ve smyslu i svatých písem. Jo? Vždy znovu se nás dostává do situací nějakých pochyb. Jo? Třeba i na základě toho, že hloupě vyjádříme skutečnosti, které jsou nesporné. Jo? A nebo že nepochopíme nespornost těch skutečností a že se teď hloupě snažíme uvést v soulad nesoulad, uvést na rovinu všechno to, co jsou vlastně rozpory, ale ty rozpory právě, to je ta krása svatých písem, víte? Když život, to je rozpor, prosím vás. Sám život je rozpor určitý. No, a toto se snaží vždy znovu a znovu nějakým způsobem zpochybnit písmo. A proto, když vyšel rozsevač, aby rozseval símě své, tak některá z těch semen padla na udupanou zemi. A přiletěli ptáci nebeští, a i když tedy nebeští, a oni tam nebyli nebeští, oni přiletěli jenom ptáci, teď jsem si to uvědomuji, a sezobali. A Pán potom říká, to je on, to je ten nepřítel, který odnímá to slovo. Nejrozmanitějším způsobem se nám snaží nepřítel Boží slovo odejmout, nejrozmanitějším způsobem zpochybnit. To je jedna stránka věcí, jeho činnosti přímo uprostřed nebeského království, prosím vás. Nepředstavujme si nebeské království jako konec konců, a proč ne? Teď jsem něco řekl a teď si uvědomuji, že i tak je můj. Představme si nebeské království jako ráj, ten původní. Kde byl ten nepřítel? No i prorok to říká, v zahradě Eden si byl. Byl si tam. A tam spochybňuje Boží slovo. Na samém počátku. Tak to řekl Bůh? A teď dávejte pozor. Teď my lidé jsme ochotní mu v tom strašně, i věřící lidé, bacha na to, jsme ochotní mu strašně pomáhat. Tak to řekl Bůh a Eva, první teolog na světě. Jo? Bůh řekl, nejen jíst, ale ani se ho nedotknete. Ale to Bůh vůbec neřekl, to řekl Eva. Přidala. Víte, jako by se dalo k Boží svatosti nebo něco přidávat. Proto písmo na několika těch místech nás varuje, nic ode mě, země, neodjímejte a nic nepřidávejte, protože když to budete dělat, tak se vám stanou dvě velice nepříjemné věci. Je? No, takže to je ten nepřítel. Tak, to nebeské království je právě to uplatňování Boží vlády v celém vesmíru, včetně pochopitelně země, u něhož se přímo počítá s přítomností toho, který si to právo uzurpuje a který nějakým způsobem tam dělá neplechu. Další podobenství z Evangelia Matouše, zase o rozsevači, hospodář zasel na dobře připravené pole, já nevím co, pšenici, že? A potom najednou přišel člověk nepřítel a zasel mu mezi to jílek, jo, a koukol. Zas, a pán to přímo říká, to je ten zlostník, to je ten zlý, to je ten nepřítel. Pán tato dvě podobenství vykládá. Prosím vás, až to potom budeme rozebírat, tak si toho všimněte, jak se my snažíme vykládat podobenství a jak je vykládal pán. Tak, to je to království. Víte, já se k tomu teďka, a to království ovšem to je obrovské, nesmírné, slavné boží tajemství. Je to tajemství uplatňování boží moci vnitru a v srdci lidí, uplatňování boží moci a ve vesmíru vůbec. Je to takové zvláštní tajemství. To, co je tajemství, to je tedy tajemné, tajné, a většinou to bývá skryté. Většinou je to s tajemstvími tak, že někdo vyleze na vrch věže a začne říkat, víte co, začne zpívat. No ne, takhle, jo. Teď slavně těžce slibte mi, že nezradíte, o čem zvíte všem lidem na zemi. To, co to bylo teďka, co jsem to tady vyvedl? No, to je tajemství, ale opera, bez říká smetany, jo? Ale víte, právě pán Bůh je takový, že to tajemství si prostě nenechává pro sebe. A nejenom v Novém zákoně, víte, kde to je, jak si předpokládáme, nebo jak se je to pro nás jakoby jasné, ale on to říkal už od prvopočátku, zdali já si nechám pro sebe, co budu chtět udělat. Komu to řekl, prosím vás? První, komu? Ano, Abrahamovi, správně. Tomu to řekl, když šel prostě, nebo potrestal soudem Sodomu. No, takže pán Bůh svá tajemství zjevuje. Ta tajemství zjevuje takovým zvláštním způsobem. No, že prostě o nich něco poví, jak to vlastně je. Většinou, když je na to právě ten vhodný čas, v tom slova smyslu je to tajemství tajemstvím, které je někdy opravdu skryté. A je skryté dvojím způsobem. Ten první způsob je, že je skryto obecně před lidmi. Před lidmi, kteří tak nějak, no prostě před lidmi. No. A ten druhý, je takový, že to, počkejte, nic to bude dobrý, to hned naskočí. A to druhé zjevování tajemství, nebo to skrytí toho tajemství je takové, že ti, jimž je zjeveno, jimž je dáno to tajemství znát, se projeví jako nechápaví. Teď vy se teď na mě díváte, jako že jsem si teď něco vymyslel. Ne, nevymyslel, asi jsem to jenom řekl nešikovně. Takhle, podívejte se. Jim není dáno znát tajemství království, říká pán Ježíš o všech Izraelitech. Ale vám, učedníkům, to dáno je. To dání samo, o to to mě teď jde, jo, to je ta druhá věc, to dání samo není zárukou toho, že se ti teď najednou rozbřeskne v Makovici, že, promiňte, tedy v hlavě, a najednou všemu rozumíš, všechno znáš. Víte, to je to nejhorší, když jsme prožívali, aspoň já jsem takový období prožíval, když jsi v mládí, že zkrátka dobře, je mi dáno znát tajemství, já všechno znám a co jsem si vymyslel, to bylo ono. A pak se za to i těžko platilo, jo, vytvářet si svou vlastní teologii, protože několik kapitol poté, co to pán Ježíš řekl svým učedníkům, jo, ale vám je dáno znát tajemství království nebeského, tak jim pán říká, no i vy jste bez rozumu. Vy tomu vůbec nechápete, vy tomu nerozumíte. Vlastně, jak je to možné, víte, údiv vševědoucího nad našimi poklesky, nad naší nemohoucností. A toto je dobré si vždy znovu uvědomovat. A když už i víš, jak to je, tak si to ještě 10krát ověř ve svatých písmích, že to tak doopravdy je. A pak teprve můžeš něco říct. Ale je dáno znát to tajemství. Teď k tomu tajemství vůbec. Pěkně prosím. Slovo, řecké slovo mysterion překládají v Novém zákoně kraličky 27krát slovem tajemství. Tedy, i když nepochopitelně v každé knize Nového zákona jednou, to ne, vidíte to konec konců tady, protože tady těch 27, jestli jsme na někou nezapomněli, je všech uvedeno, to máte takový výpis z konkordance o tajemství, která se v Novém zákoně jsou přeložena slovem, nebo mysterion je přeloženo slovem tajemství, 27krát. Teď ta tajemství mají svoje určitá specifika. Těch specifik je 5, aspoň tak, jak jsem na to... Toto už je má konstrukce, prosím vás, jo? To nikde v písmu nenajdete, že je 5 druhů tajemství božích, jo? To si prostě někdo neměl něco co dělat, tak si jo, vidíte? 5 kamenů, 5 chlebů, a obrovské boží tajemství, také obrovské tajemství boží moci. 5 chlebů pán, ono všem pán Ježíš taky rozmnožil 4, že jo, takže tam už je taková určitá pochybnost, že? Ale přece jenom, víte, to rozmnožení. Teď, to rozdělí na těch 5 částí. Tajemství království, tajemství Boha, tajemství církve, tedy eklezie, tajemství obecně, a tajemství nepravosti. Přičemž tato 3 tajemství, to znamená království, Boha a církve, jsou vždycky, nebo mohou být prostě nalezena každé v 7 citátech, které se v Novém zákoně objevují. Čili to už máte 21, víte? A pak jsou 3, která se dotýkají tady těch posledních 2. To tajemství obecně, třeba šafáři božího tajemství, že? A tak podobně. A tajemství nepravosti, které je zajímavým způsobem, ono je to vlastně taková jakási, to tajemství nepravosti, prosím vás, je nějaká taková záporná negativní trojice. Jo, nesvatá, bych tak to řekl hloupě. Protože je to ten člověk hřícha, ta žena a Babylon. Jo? Všem ne Babylon 35 kilometrů od Bagdadu, ale Babylon v duchovním slova smyslu. Tak. Nám jde především teď o to tajemství první. Tajemství Božího království, tajemství Boží vlády, které spočívá v tom, že pán Bůh napřed stvořil člověka k čemu? svému obrazu, ano. Zřejmě s úmyslem, to už teda prosím vás tomu, ale není to přidávání k svatým písmům, ono to plyne potom i ze závěru. Zřejmě s úmyslem, aby seděl na svém trůnu a jeho služebníci mu sloužili. Člověk jako boží nevolník a je tím právě nesmírně svobodný v blízkosti boží, v blízkosti božího trůnu. To byl základní záměr stvořitele, záměr vševládného Boha. Toto byl ten jeho záměr. Do toho záměru přišel ten uzurpátor, do toho krásného semene zasel ten koukol. Jo? A teď se to tajemství království projevuje v tom slova smyslu, že Pán Bůh sleduje lidský odklon od sebe. Víte, že člověk může od Boha za jistých životních okolností utíkat. Dopak, to jsme ještě teda nebrali, jo? Tak to je jenom z pilnosti, dostanete jedničku z pilnosti, kdo to budete vědět, dopak utíká od Boha, od Boží tváře. Jonáš, správně, Zdeňku, máš jedničku, připomeň mě to. Až dostaneš pětku, takže jedna a pět je šest, děleno dvěma jsou tři, že bude troj. No, ale lze také od Boha odcházet. A já se dopak odešel od Boha, od Boží tváře. No, jednak, teď ale to, jdeme mu pokoj, ať jde do háje. Ale kdo pak ještě? Taky, ale na samém začátku. Kain odešel. Ne Kain, on není žádnej. Je to naopak, to jméno je kopí nebo muž. Získala se muže od Hospodina. Ta představa, že teď hned se naplní to boží zaslíbení, které jsem já slyšela, teď se mě narodil syn, tak mu dává jméno Kain. To je ten, to kopí, to je ten meč, to je ta zbraň, která utne tomu hadu hlavu. Ale tuhle, on se stává čím? No a dokonce bratrovrahem, jako kdyby to bylo. No je to, že otcovrah, bratrovrah, to je ještě zavržení hodnější, než vrah vůbec, že ačkoliv je to jedno a to samé. Ale o to nejde. On, a je to zajímavé, Kain je nám, je dobré si ho znovu připomenout i ve vztahu k Saulovi, ve vztahu k Samuelovým knihám, on se stává takovým prototypem člověka, který sice pozná svou vinu a přece jenom nedělá pokání, nečiní pokání, nekaje se. Ba naopak, v té vině i vysloví své odsouzení. Dva takoví lidé, pěkně prosím, jsou nám velice výstražným příkladem. Ten první je tedy Kain. Co on řekl? Umíte to někdo? Ano. Větší je moje neprovoz, než by odpuštěna mohla být. A co udělal? Odešel od tváří Hospodinovi. Odcházení od Boha, prosím vás, to je to nejhorší. Protože ten, kdo utíká, toho Pán Bůh vždycky dopadne. V jistém slova smyslu dopad i Davida, jo? I když v tom kladném slova smyslu. Jo? Konec konců David neutíkal před Bohem, že? Ale i ten útěk prostě tam Pán Bůh vždycky dopadne. Ale ten, kdo odchází, ten se skutečně od Pána Boha vzdaluje, co já vím, třeba někdy i pozne náhlu, ani se to nezdá a najednou ten člověk je pryč. To je jedna věc a ta druhá, záporná byl Jidáš. No vidíte to, jak to umíte, ty jsi myslím chodil do besídky, že? Nechodil. Může z újezdu být něco dobrýho člověka. Tak, ale abych to nezdržoval, ještě už se dlouho trápit nebudete. Pán Bůh, prosím?
Je to správné, nevím, ale jenom bych řekl jako oznak Abner. Abner, který byl vojevůdce Saulovým a pak co udělal? Tajmu, aniž by se dohodl s Davidem, obrátil se a prostě vzal toho Izbozeta a udělal ho králem nad různým krajem, prostě na celou Izraeli, bez Davida. A jak dopadl? taky tak odcházel, i když na to dodatečně přišel, že udělal chybu a šel za Davidem a uzavřel s ním přátelství. A teď půjdu a celý národ izraelský bude tvůj, jo? No a samozřejmě, když se vracel ten Abnera, ten druhej, že? Ten, co jsi to udělal teď? Co jsi to udělal, když ho znáš? Co udělal s těma království, že jsi to chtěl přizvojit místo tebe? Že? A jak na to doplatil? Pak ho zavraždil samozřejmě. Jako do, mezi těma, hned ho, byl tady Abner a na to mu říkal, a ty jsi tady, ty ho přece znáš. Unikl, aniž by se s ním zase donehl. Hledal ho, přivedili ho zpátky pěkně a mezi těma brama ho probohl. Přesto byl takový válečník a
no. No jo, no, tak. Scházíme nejrůznějšími způsoby, víš? Ale tady toto jsou takové ty typické příklady ve vztahu přímo k nějak k božství. Kain ve vztahu k Pánu Bohu přímo a Jidáš ve vztahu k Božímu synu. Jo? Víš, o to jde tady, o ty bych řekl, ty extrémní situace. Ale abychom se nezdržovali zbytečně těmito podrobnostmi, Pán Bůh začíná uplatňovat, jo, ještě takhle, nějak jinak. Víte, když se řekne království, co si pod tím představíš, jako Vítě?
Vládce.
No ne, království, království. No je to nějaká ohraničená oblast, ve které se uplatňuje zcela konkrétní způsob vlády. Je to vláda krále.
A, v jeho
ano, je to státní zřízení, v jeho čele je král, správně. Monarchie, může se tomu tak také nazvat. Já bych vás chtěl upozornit, že Boží království nebo uplatňování Boží vlády není ani republikánské, ani demokratické, ani monarchisticko, monarchistické, parlamentárně monarchistické, kde prostě že vedle krále existuje parlament, ani konstituční je jaké. Prosím vás, je to fakt a měli bychom si ho uvědomit, je to diktatura. Je to diktatura jednoho jediného mocného velkého vládce, pána, který nám diktuje své podmínky a vůbec od nás neočekává, že my si budeme někde dělat nějaké parlamenty, kde budeme rozhodovat o tom, nějakým způsobem třeba omezovat jeho moc. Prosím vás, toto si uvědomme. Pán Bůh není demokrat. Pán Bůh není král, který se podřizuje určitým demokratickým zásadám ve své zemi. Pán Bůh je svrchovaný vládce. Pro tebe, pro mě a nad celým světem. Nad celým vesmírem. Jestliže si tyto tvrdé skutečnosti nebudeme uvědomovat, dostáváme se znovu a znovu do obrovského nebezpečí, že si vytvoříme svůj parlament, že si vytvoříme svoje politické strany, to znamená svoje vlastní názory, budeme boží požadavky prostě měřit se svými požadavky, jo? Se svými touhami prostě žít nějak jinak, než si to Pán Bůh představuje. Toto je uplatňování té velké tajemství, prosím vás. Uplatňování Boží moci a to naprosto absolutní. Nikdo mu do toho nemá co mluvit. Ale teď to tajemství spočívá v tom, že Pán Bůh to své království neuplatňuje božsky, ale lidsky, člověku. Člověku, v jakém, prosím vás? Já se zdavě si... No ano, v tomu, který sám o sobě říká, že je syn člověka, v Pánu Ježíši Kristu. A to potom čteme, že mu všechny věci předal, že mu všechnu veškerou moc předal. Ovšem, nastane situace, a ta už se spíš tak vztahuje i také na to druhé tajemství určitým způsobem, kdy sám syn až mu opravdu bude všechno poddáno, až to bude skutečnost viditelná, prožívaná zde na této zemi, tak potom sám syn poddá to celé své království, veškerou svou vládu otci. Aby, jak říká apoštol Pavel, aby byl Bůh všechno ve všech. Jo? A to je potom situace nově. A tak tajemství království spočívá právě v tom člověčenství Božího syna, Pána Ježíše Krista. V tom, že z nebeských výšin sestoupil na zem ten, který je spolutvůrce, a zrozením, a to zrozením, které naprosto tedy jako odpovídá té předpovědi, to znamená s tím je ženy, muž je z toho vyloučen, nemá s tím co společného, a přichází zde člověk, ten druhý člověk, ten první stvořený ze země, zemský, a ten druhý, jak je to o něm řečeno, sám Pán z nebe. A on je ten, který uplatňuje to království. To království, jak jsme si řekli, je nebeské a boží. Jsou v tom, i když je to to samé v podstatě, jo, jsou tam přece jenom poměrně dost značné rozdíly. Totiž v tom božím, to je, tak bych řekl, tak nějak adresné. To je uplatňováno dnes v těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele, já to řeknu takhle ve zkratce. V nich, v jejich životech, v životě každého toho jednotlivce je to vyznání apoštola Marka. Znáte vyznání apoštola Marka? Jsem totiž teď něco řekl, tak to musím dotáhnout do konce. Jo? Znáte vyznání apoštola Marka? Znáte apoštola Marka? Jo? Jsi nalítl jako já, jenom že jsi nalítl mě, já jsem nalítl sám sobě. No, znáte vyznání Markovo? No, jeho... Já jsem blázen, prosím tě, já jsem to vůbec poplet. Znáte vyznání apoštola Tomáše a už víš, co myslím. Víš to? Pán můj a Bůh můj, ano? Tohle je toto vyznání. To je ono. Takže, a toto tajemství je také skryto do božího jednání s jeho starozákonním lidem, to znamená s Izraelem, kde na jedné straně Pán Bůh uskutečňoval svoji vládu v Izraeli jako takovém prostřednictvím koho? A beru to zpátky, ještě předtím, než byl vůbec Izrael jako takový, jako národ, tak zde existoval jeho prapředek, jeho skutečný otec, oni to sami říkají, otce máme toho a toho. Jak pak Pán Bůh uskutečňoval svoji vládu, svoje království v Abrahamovi, abych vás nenapínal, o koho šlo. Přímo v něho, u něho bylo zvláštní uskutečňování boží vlády. Bylo prostřednictvím nějakého zvláštního člověka. No jistě. A tam právě na tom samém počátku byla zcela jednoznačně ve vztahu k Abrahamovi, teď tedy v přeneseném slova smyslu ve vztahu k věřícím, byla uskutečňována boží vláda skrze člověka, který byl králem a zároveň i knězem. Králem spravedlnosti, králem pokoje, a knězem Boha nejvyššího. Ano? To je ten počátek toho a z toho se to všechno odvíjí. V Izraeli jako takovém Pán Bůh napřed vládne takovým způsobem, že dává svůj zákon zcela jednoznačně skrze někoho. Skrze koho byl dán zákon? No, skrze Mojžíše, že? A potom jsou zde jeho příbuzní, jsou zde ti Áronovci, ti Kahatovci, kteří uskutečňují tu kněžskou službu, která je nařízena a velice podrobně v knihách zákona popsána právě v tom daném zákonu. A takhle Pán Bůh uskutečňuje svoji vládu ještě i tak, že využívá k tomu některé vysvoboditele, anebo chcete-li také mstitele, který my ovšem říkáme poměrně dost, no až ne tak nepřesně, ale říkáme jim soudci. Jo? Tito soudcové tedy nebyli svrchovanými vládci Izraele. Gedeon nebyl svrchovaný vládce Izraele a on ani nechtěl být. Vzpomínáte na to, když ho chtěli udělat králem? Gedeona, jo? No. A když někdo chtěl být králem, víte, jak dopadl? Jeho syn. Jo? A teď nastává situace, protože uplatňování té, řekl bych, absolutistické vlády, tedy královské, bylo kolem Izraele až tedy heurékem, jak říkají, neurékem, jak říkají Slováci, jo? Co to?
Neurékom,
jo? Tak oni se zhlídli a Pán Bůh s ním počítal dopředu. Kde pak to řekl? Kde s tím Pán Bůh dopředu počítal? Když čteme první knihu Samuelovu, tak se nám zdá, že Pán Bůh zaskočen.
Ale...
No jistě, v páté knize Mojžíšově přímo jednoznačně Bůh říká, až vás napadne si říct, že chcete mít krále, tak jako mají okolní národové, tak. A teď dává několik zvláštních pokynů, jak by měl ten král vypadat. Bude to člověk a podobně. Jo? Jaký člověk? Jaké byly tři základní boží požadavky na osobnost krále? Jendo, ty to znáš. Tři základní boží požadavky na osobnost krále. Jsou negativní. Pořád ne, ne, ne. Třikrát ne. No, nebudeš mít mnoho žen, nebude mít mnoho žen, nebude mít mnoho zlata, nebude mít mnoho konňů. Ano, to byly tři požadavky. A mezi náma, prosím vás, těmto požadavkům ze všech izraelských králů nejlíp odpovídal právě Saul. Takže v nejhorším případě měl dvě ženy. Jednu hlavní a druhou teda jako na všední den, jo, nebo ženina se tomu říkala, jo. Když to David, to byl takovej dost záletník, že kam přišel, tam všude a ono, oni to tenkrát měli pohodlnější, oni když tak se teda zkrátka dobře si vzal, že, a měl těch ženských prostě kolik, třeba víc, ne, kolik jich měl Šalomon, tipněte si.
700 a 300.
No, no, kolem tisícovky to bylo, obrovské harem. Víte, to je to zajímavé, že prostě právě ten, který ale nejvíc zklamal ve skutečnosti, oni zklamali druzí stejným způsobem, nebo téměř stejným způsobem, který nejvíc, ten první, ten odpovídal právě těm pozemským požadavkům božím vlastně nejvíc. A přesto zklamal. Proč? No, protože si neuvědomil základní a zásadní boží požadavek na člověka. Prosím pěkně, já vím, že to je otázka dost zavádějící, ale já si to zatím momentálně nedokážu jinak říct, jinak srozumitelní. Co je základním požadavkem Pána Boha vůči člověku? To jsou příkazy. To jsou přikázání, ale základní boží požadavek, co Bůh od nás žádá, kromě víry ještě, abych to řekl takhle, a ta je tomu ale hodně podobná. No, neposlušnost, ano, jen dost správně, to je ono. To je příkaz, jo, požadavek, prostě jaký, má Pán Bůh má určitý požadavek, my ho máme poslouchat. A právě tento požadavek Saul velmi brzy prostě v tom směru naprosto selhal a pak se odvíjeli od toho všechny ty okolnosti, ty události. Ale, takže máme to tajemství království. Pochopitelně měl bych tomu předřadit tajemství Boha mimo jakoukoliv pochybnost, protože všechna ta tajemství, včetně toho tajemství nepravosti, abych to chtěl zdůraznit, jsou tajemství, která jsou v Bohu. Bůh je zjevuje a v něm jsou nějakým způsobem skryty. Já bych vám k tomu chtěl říct jedno, už jsem to napsal, jak v té knize, i v těch papírách, víte, když na začátku... nebo v průběhu působení Samuelova, ale bylo to svým způsobem na začátku jeho plného působení, tak se národ izraelský dostal do naprostého područí filistinských. Říkám záměrně to naprosté, protože oni v tom područí byli. V určitém slova smyslu už se vám to jednou řekl. Když si potřebovali bokovat koně nebo něco, museli k těm filistinským a všude možně byly filistinské posádky, byly někde všeli asi takový ti jejich policajti, tak. Ale přece jenom ten národ izraelský žil, řekl, mohl žít, přesně řečeno nábožensky, že to tak hloupě říkám, svobodně. A na samém počátku toho, kdy se Samuel stal v podstatě nejen prorokem, ale také soudcem, došlo k situaci, kdy se vzájemně napadli, filistinští vítězili, Izrael udělal co? Izrael šel, vytáhl ze svatyně svatých truhlu hospodinovu a byl pevně přesvědčen, že teď teda vyhrajeme, protože Bůh bude uprostřed nás. Prosím vás, jak to dopadlo? Co to? No špatně, ale děkuji. Přesná odpověď na blbě položenou otázku. Skutečně špatně prohráli a tu truhlu smlouvy ti pelištějci nebo filistinští, ti palestinci zkrátka dobře vzali. Kam si ji odnesli? Kam? A prosím vás, všimněte si toho, že té truhle boží, kterou považovali za Boha Izraele, vlastně projevili jakousi božskou úctu. Neroztřískali ji, nedali ji někam mezi smetí, ale dali ji do chrámu svého Boha, do stánku Boha Dagona. Jenomže tam se právě ukázalo, co je nesprávná tolerance, jo, o které jsou dneska je spousta pořád řečí, jak máme být tolerantní. Oni byli velice tolerantní. Dali Boha izraelského. No, o to není, ale napřed vůči tomu Bohu údajnému. No, ten údajný Bůh se rozbil. Sestry a bratři, my nemáme právo být tolerantní vůči světu a vůči jeho vládě. Vůči jeho názorům, jeho myšlenkám. Já jsem teďka zvedl trošičku hlas. Nemáme být tolerantní. Tady je jakákoliv tolerance, tady není žádná tolerance na místě. Tím vůbec nechci říct, že máme jít a roztřískat, já nevím, na kde jaký křížek a podobně, vůbec ne. Prosím vás, o to nejde. Tady jde zase o tu duchovní náplň, o tu vnitřní dimenzi toho, že ta netolerantnost má být spíš uvnitř nás, než v nějakém projevování náboženské nesnášenlivosti vůči ostatním lidem. To je nutno rozlišit. My nemůžeme být a nechceme být nábožensky nesnášenliví. Apoštol Pavel, když přišel do Aten, tak nevzal klacek anebo nějaké železný sochor a nerozmlátil tam ty sochy, ale naopak ještě využil toho, že tam na jedné soše byl velice zajímavý nápis a toho využil k tomu, aby zvěstoval evangelium. I my to můžeme dělat. Lidi zlatí, víte, na kolika ti křížcích anebo všelijakých sousoších a takzvaných svatých obrázcích jsou citáty ze svatých písem? Využijme toho jako apoštol Pavel. Řekněme lidem, jak to vlastně je. Jde to? Myslím slova smyslu, že? Čili to jenom tady k tomuto. Pán Bůh ale není tolerantní. Pán Bůh je svrchovaný pán a vládce a měli bychom si to uvědomovat i pro náš, aby to mělo pro nás nějakou praktický význam, i pro náš praktický život. My bychom se měli chovat tak, abychom nepřesahovali nebo nechovali se proti božím příkazům, proti božím představám, proti božím normám. To je jedna věc. A ta druhá, my se máme, písmo nás tomu vede a vlastně to dneska svým způsobem děláme, my se máme zabývat Pánem Bohem, jeho svatým písmem, jeho slovy, jeho plány, jeho záměry, vnikat do nich, stát se šafáři toho, takovými těmi vládci, nebo hospodáři, kteří správně hospodáři s rozličným tajemstvím božím, to všechno máme udělat, ale pozor. Je zde určitý prostor, je zde určité místo, já jsem tomu až donedávna říkal hájemství boží. Je prostě takový prostor jakýsi, kde Pán Bůh nám o nějakých věcech něco řekl a víc nic. Já se to pokusím, i když je to velice, bych řekl, mohlo by to být i špatně pochopeno vzhledem k mým vyjadřovacím schopnostem, ale přece jenom se to pokusím říct, protože tam je začátek toho všeho. Víte, Pán Bůh, my víme, že to je Otec ze svatých písem. My víme, že je to Syn, Boží Syn ze svatých písem. My víme, že je to Svatý Duch. A nikde ve svatých písmech nečteme, že to je Svatá Trojice. A vůbec nikde ve svatých písmech nečteme, že je to trojjediný Bůh. Prosím vás, čímž nechci říct, že by tohle toto bylo až zase až tak moc nepravdivé. Ale už je to zásah, už se někdo dotkl truhly úmluvy. A dávejte pozor, kolik v podstatě nevinných lidí, protože se někdo dotkl truhly úmluvy, zemřelo. Vašku, najdi to. Najdeš to?
Ten Uza?
Ale ne, to bylo zase podruhý, to byl Uza sám jako takovej. Ale v Becemes, kolik zemřelo lidí? Protože udělali co?
Jo.
Protože si otevřeli, koukali se tam. Jo? Prosím vás, no, nechme se varovat. Vězme, kde jsou prahy našich možností, našeho chápání božích tajemství, i když nám dáno je chápat. Jo? Kde, až pokud to dání směřuje. Jsou dvě možnosti takové písmu dané, nebo aspoň minimálně jedna, je to jedna míra víry a ta druhá je míra obdarování Kristova. Jsou dvě míry pro toto chápání, dání toho, poznávání toho tajemství. Je tady, je před námi. Pán Bůh, co nám z něho chce zjevit, tak nám to zjevuje tak, jak se vykládá ledas co malým dětem, aby to pochopili. Ale potom dál ani kus, a ono se tak vlastně tak dalece nic neděje, až v plné míře pochopíme toho jediného Boha, který nám zcela jednoznačně se zde projevuje jako Otec, který byl v nebi, jako Syn, který umíral na zemi, a přitom Otec neumíral, umíral Syn. Rozumíte mě, jo? A působení Ducha Svatého, který navíc teď ještě našel svůj příbytek, Otec a Syn našli nebo učinili příbytek v těch, kteří jsou poslušní, přijdeme, říká Pán Ježíš svým učedníkům, a příbytek u něho učiníme. To je to právě přebývání Ducha Svatého, to je ten chrám. To nám přece musí bohatě stačit. Jak tam začneme mudrovat, tak pochopitelně v rámci, co já vím, i takových těch inteligenčních možností a všelijakých znalostí a známostí se může vytvořit spousta všelijakých učení. Od učení naprosto falešných, jako když je jenom jeden jediný Bůh, tak nemůže být žádná osoba Otce, žádná osoba Syna a už vůbec ne osoba Ducha, že? Čili takový ten unitářský způsob, abych to nějak nazval, až po všelijaké ne, jednak a všelijaké takové bádání, kdy se Ježíš stál Synem Božím a podobně. To všechno jsou dotýkání se božích tajemství, dotýkání se božích truhly, boží schrány, toho, co je tam v té schráně skryto, co je tam uschováno. Nám by mělo plně stačit, že nemusíme být takoví, jak byli ti, kteří museli čekat, až jednou za rok za ně vejde do svatyně svatých nejvyšší kněz, aby tam obětoval, ale že můžeme být ti, kteří s odkrytou tváří slávu Páně vidí. To by nám mělo bohatě stačit. A to je jeden jediný příklad toho, jak bychom neměli pronikat, jak bychom se neměli dotýkat těch božích skutečností. Jenom potud, pokud jsou nám zjeveny, pokud je jednoznačně můžeme ve svatých písmích si přečíst a o nich mluvit. Dál tomu, prosím vás, dejme pokoj. Ono je toho tak dost. Lidi zlatí, vnořme se do tajemství Boha Otce a Krista. Vnořme se do tajemství Krista jako toho, který... Ty, já mám něco, ty jsi hodné, ale já jsem si teď uvědomil. Já jsem totiž tě zblíkl a říkal jsem si, aha, já tady něco mám. Žvejkají. To víš, Orbit bez cukru, že jo? Tak. Zpátky k tomu království. A teď Pán Bůh, a v tom je také tajemství Božího království, že se nám začíná nějakým způsobem odkrývat právě to, co je od věku a národu skryté svým způsobem, jo? I v těch knihách Samuelových, které jsou příznačné tím, že tam začíná zvláštní období národa izraelského, kdy v čele toho národa stojí vladař, stojí král. A tam si všimněme dvou skutečností. Je první skutečnost. Částečné naplnění páté knihy Mojžíšovi. Vy jste se rozhodli, že chcete, aby nad vámi byl král. To je vaše rozhodnutí. Řetězec, druhá skutečnost, a to je právě to tajemství. Ono je to totiž už dávno, před věky, už v tom beránku vlastně předznamenaném, před uložením světa, už je to dávno skryto v Pánu Bohu, že zde bude člověk, který bude vládnout jeho lidu. Bude jeho králem. Bude zde na zemi Boží království, Boží vláda. To je zde. Ale teď lidé do toho vchází zcela tím svým normálním, běžným lidským způsobem. Teď nám hrklo počítači, jo? Teď jsme se rozhodli, teď my chceme, máme proto důvody, máme proto důkazy. Koukej se, Samueli, ti tvoji kluci, to jsou korupčníci, to jsou darebáci, kteří prostě vůbec už nejsou takoví, jako jsi ty, a my chceme prostě být takoví, jako jsou všichni lidé kolem nás. Mimochodem, sestry a bratři, ale jako obrazně ruku na srdce nechci teď, abyste prostě dělali amerického prezidenta při přísaze věrnosti, jo? Ale ruku na srdce. Kolikrát nás nějakým způsobem i samotných toto napadne? Zvlášť tehdy, když vidíme ve společenství Božích dětí, že se děje něco nenáležitého. Jak bychom to chtěli změnit? Jak najednou teda řekneme, jak si dupneme, tak a teď teda to je nějaký starší, koukej se na něho. Co dělá jeho 50letá dcera? A co pak není napsáno, dítky má je věřící? Kdyby ta 50letá byla děcko, víš? On je teda 50 let, ale rozumíš mě, jo? Prostě asi takhle nějak, jo? Prostě ten náš postoj. Ale do toho vstupuje Pán Bůh, co do toho vstupuje Pán Bůh? Oni zase nějakým způsobem vlítli svým odporem, svojí vzpourou do předuložených božích představ, do uskutečňování těchto božích představ. Takže Pán Bůh v první knize Samuelově řeší minimálně dvě skutečnosti, že to tak hloupě řeknu, zabijí dvě muchy jednou ranou. Jo? To jedno je to lidské království, to, co vy jste si usmysleli. Samueli, ne tebou, ale mnou pohrdli. Jednoznačné prohlášení, když vy lidé si něco světe, vy pohrdáte mnou, takže já mám své cesty, já mám své i uskutečňování jejich cíl, všechno je v mých rukou, v mém jednání. Teď jsem zde já. Dobře, ale když chcete, budiš. Protože já zase, aniž to řekl Bůh, ale tak to z toho vyplývá, to, co řekl v té páté kapitole, tak jestliže ten král bude takový, tak ať je. Jo, dobře, já vám ho dám. Čili Pán Bůh dává toho krále. V tomto případě je to Saul. Je to pomazaný Hospodinův. Sestry a bratři, uvědomme si to, že Saul byl pomazaný Hospodinův. Co to znamená? Že byl Pánem Bohem určen, vyslán a také i poznamenán určitým úkonem, v tomto slova smyslu, k určité služebnosti, k určité činnosti. Toto je jeden z velice závažných příběhů nebo příkladů, které nám dávají písma Starého zákona a které se by měly hluboce dotknout zborového života. Aplikace, pochopitelně, já to neříkám teď jako výklad, ale jako aplikaci zborového života. Víte, někdy slýcháváme, já to dokonce slýchávám, přestože jsem tak daleko, jako to, tak dost často to slýchávám. A kdo je vlastně starší? Už samo takto položená věta znamená, že ten, kdo starší je, mě nějakým způsobem nepasuje. To teda promiňte, ale je to tak. Je to pomazaný Hospodinův. Je to někdo, kdo byl k tomu určen. Ve sboru, v církvi, ve shromáždění, v eklézii, chcete-li. Byl k tomu určen. To, jaký je, to, jaký byl například Eli, jaké měl problémy ve své rodině, a to Pán Bůh řeší. To buďme bez starosti. A vždycky to Pán Bůh řeší nějak, co já vím, trošičku vlastně přísněji, než kdekoliv jinde. A vždycky vlastně svoje tresty, svoje soudy začíná, když od svého domu, tak také od těch, kteří... Všimněte si, v Novém zákoně, v knize Zjevení, to už je potom to třetí tajemství, tajemství církve, těch sedm svícnů, mezi nimiž se Pán prochází a jímž jako sedmi zborům posílá své listy. Komu? Těm zborům. Komu říká, vy, Efešti, čiňte pokání. Ale komu pak to říká? No, andělu, představenému poslu té církve to říká. Rozhorliš se tedy a čiň pokání. Ty, čiň pokání. Začíná Pán Bůh ten svůj soud. V případě, když naše společenství prochází nějakou morální nebo jinou krizí, morální nebo věroučnou, abych to tak hloupě řekl, krizi, jo? Nebo většinou to bývá oboje dohromady, jo? Tak takhle to vlastně je. Ale jestliže ty teď se postavíš jako někdo, kdo teď ukáže prstem na starší, jednoho nebo dva, to je jedno, nebo kolik, jo? A řekne, já to nejsou žádní starší, jo? Ale pak já jsem dobrý. Sestry a bratři, jsem na to dost starý a dost přes všechnu tu svoji malost a krátkozrakost přece jenom pořád dost to jako vidím a dovedu to posoudit. Tam, kde se takové věci udělali, tam se to na základě zákona sedmi až nevrací. Je to naprosto jasné. A je žalostné, když se to vrací lidem, kteří jinak potom se ukazují jako skutečné sloupy, jako skuteční vůdcové ve sboru v církvi. A přece jenom se jim to vrací. Pozor, nesahejte na pomazané Hospodinovi. Nedělejte to. Vždycky se vám to vrátí. To je jeden z Božích požadavků, který musíme splnit. A proto nás i epištoly Judova, a myslím, že i Petrova, varují, abychom se neposmívali ani nepříteli. Proč? No, protože on je pomazaný Boží. Že totálně zklamán, že je jednou provždy vyvržen a odsouzen, to je Boží věc a ne moje. Já se mu nemám co posmívat. A já to dělal. Věřte tomu nebo nevěřte, já to dělal. Já jsem si z něho dělal vyložený šprťou chlata. A vrátil mě to stonásobně. A jenom díky Pánu, že to přestalo, jo? Že mě Pán z toho vysvobodil. A byla to vyložená hrůza. To s vás můžu na to upozornit, že to tak je. Tak, ale abychom už ho nechali, tak to tajemství Boží je teď uskutečňováno, království Božího tajemství je teď uskutečňováno při tom jednom pomazaném, který je vlastně pomazán proto, protože si to lid přál, je zároveň uskutečňováno proto, že tento pomazaný totálně zklamal ve své neposlušnosti. nebo ve své, jak jsem to tam nazval, pragmatická poslušnost. Zapomněl jsem tam dát vysvětlení, tak kdo nevíte, oč jde, tak je to taková ta poslušnost, poslouchám právě to, co se mě hodí, jo? Právě to, co mě nějakým způsobem přinese. Prostě mám takovou nějakou snahu vyhovět na obě strany. Jo? Tak je to tam míněno. A to Saul udělal. Víte, jak to bylo? Že dostal jasný boží příkaz, co má udělat, no a on si to udělal podle svýho. A ještě dokonce vychází vstříc Samuelovi a říká, požehnaný ty od Hospodina, co mě bylo přikázáno, to jsem udělal, ještě se tím chlubil. Víte, tahle tato neposlušnost a hned následuje uskutečňování božích záměrů, božího plánu o tom, že zde na zemi bude vládnout skrze svého milého syna, až přijde plnost času, až nastane ten pravý čas. Než ten čas nastane, tak on se bude přesně chovat podle toho, jak to kdysi řekl Abrahamovi. Zdališ, já to neřeknu svému služebníkovi. Zdališ, já něco zamlčím. To znamená staletí předtím, a v tomto případě se dá říct tisíc let předtím, že než se to uskutečnilo, aspoň v příchodu pána Ježíše Krista, aspoň v příchodu krále, když ne v celém tom králování, tak pán dává známost. A tu známost dává, je to zajímavé, že ta kniha Samuel, ty knihy Samuelovy a knihy královské jsou v tom hebrejském kanonu počítány ne jako knihy historické, jak bychom to nějak tak jako si sami řekli, že to tak je, ale jako jaké knihy? Jaké knihy? Jsou knihy zákona? Prorocké. Jsou to dokonce přední proroci. Jo? Je to prorocké vyjádření té skutečnosti, jak se naplní tajemství nebeského království právě v osobnosti Pána Ježíše Krista. A proto se zařadil evangelium Matouše, ovšem ve dvou částech, mezi knihy Samuelovy. Napřed, aby ten začátek byl vidět, jak to začínalo, jak se o tom začala zvěstovat radostná zpráva. Čiňte pokání, přiblížilo se nebeské království, jak se začalo naplňovat spousta proroctví, která jsou ve starém zákoně obsažena právě o Pánu Ježíši Kristu. Ať už šlo o jeho narození, ať už šlo o způsob, jak se naplní to povědění, vyšla hvězda z Jákoba, co to vlastně znamená, jakési vysvětlení toho proroctví, že? Když tamhle, kde si v Mezopotámii najednou ti hvězdáři uviděli jakýsi zvláštní úkaz, nevím, jestli ho měli spočítaný oni, to už později vypočítá Kepler, pokud o tom něco víte, ten zvláštní úkaz té konjunkce tří planet, které oni ovšem za planety nepovažovali, ale naopak za tělesa jako neobyčejně mohutná. A na základě toho, této konjunkce, zjistili, že se kdesi v Palestíně, kdesi v Izraeli, kde si v té římské říši v nějakém tom protektorátu narodil král. A tak nemeškali a šli, aby toho, protože vyšla hvězda z Jákoba, narodil se král, oni šli, aby se mu poklonili. Víte, prostě naplňují se a teď, kde se má narodit ten král? To víte, to je úžasný, jak to krok za krokem se tam najednou odhaluje, kde se má narodit král. Herodes to nevěděl, ani ho to nezajímalo, protože Archelaus byl už na světě, už byl narozený, už jenom čekal, kdy tatínek půjde do penze, aby nasedl na jeho místo, že? No, tak kde se má narodit? Obrátil se na správnou adresu a ti mu to tam přečetli a řekli, no, pokud by se to mělo stát, tak se to musí stát v Betlémě. Jihle, vidíte, jak ta hvězda předcházela, ty mudrce, ty učence, ty astrologi? Vůbec není zapotřebí si představovat chvostnatou kometu, která postupuje po nebi jako kousek za kouskem, aby je někam přivedla. Takhle je hvězda z Jakoba vedla. Vedla je napřed do Jeruzaléma, do města pokoje, údajně tedy, že do města, kde má vládnout, panovat král izraelský, tam přece o tom něco musí vědět. Věděli, odkud to věděli, no ze svatých písem, A teď takhle pěkně jdou, až přijdou do Betléma. A tak bychom mohli pokračovat, prosím vás, už budou bezmála 3 hodiny a já jsem se nedostal ještě ani o kousek dál. Vidíte to, tu krásu a tu úplnost svatých písem, a právě proto jsem tak nějak vnitřně cítil, že zapotřebí sunout to evangelium Matoušovo, i když to časově teď znamená strašnou prodlevu, protože to je práce, to si nedovedete představit, krásná, ale přitom teda, kde pak je čas, jo? Co je to čas v tom slova smyslu. No, a to království se naplňuje v osobnosti Pána Ježíše Krista. Ale jak? Pojďme zase zpátky. On je člověk. Zase je to tajemství, zase jsme u té druhé smlouvy. Do jaké míry tam můžeme vidět? Do té schrány Boží? No do té míry, do jaké nám Pán Bůh tam otevřel vhled. Jaký vhled nám tam otevřel? Zas v jistém slova smyslu průřezem svatých písem. Průřezem svatých písem. Na samém počátku je zde semeno ženy, muž je z toho vyloučen, z té úžasné skutečnosti, to je záležitost ženy a Pána Boha. A ta žena, to bude mladá dívka, to bude Pana, tam to byl zákon, tady jsou to proroci, že? A ten, kdo se narodí, to bude můj Pán. Řekl Pán Pánu mému, seď na pravici mé, pokud nepodložím nepřátel tvých jako podnože tvých nohou. To jsou spisy, vidíte, tři části svatých písem, starý zákon jako v celku, všude to můžeme vystopovat, jak se nakonec tady ten Pán Pánu a Král Králu přijde, narodí se jako děťátko, aby zde žil zvláštním způsobem uzavřený, zvláštním způsobem Boží tajemství jako zamknutý, jako fakt uzavřený život dětství. S jednou jedinou výjimkou, když pomineme ty počátky, ano, když mu bylo 12 let a kdy on prohlašuje a kdy se na něm, se u něho ku podivu objevují taková slova, která máme napsána o Samuelovi. Jo? Ježíš pak prospíval moudrosti i věkem. V podstatě totéž máme napsáno o Samuelovi. Dostáváme se k Samuelovi jako v tom dětství Samuelovi jako takového zářného, takového paprsku v temnotách dávno věku. Zaleskne se paprsek Boží slávy, která se projeví v plné míře v osobnosti Božího syna, syna člověka, Pána Ježíše Krista. A je zde, žije zde jako dospělý muž. Kolik pak bylo let Davidovi, když začal doopravdy královat? Zarazil taky Zdeňku, že? Já jsem si toho taky nevšiml, až jsem to četl, já jsem s ním pracoval, no 30. A Ježíš počal být jako ve 30 letech, když o něm začínáme dostávat konečně nějaké zprávy. A teď si všimněte jednoho. David jako zcela mladý, ten betlemský David, ten vzatý od toho stáda, vzatý od toho chléva, tak říkajíc, jo? Ten je pomazán Samuelem. Nikdo o tom neví. Nic se jakoby nedělo. Jo? Ale potom najednou zde vystupuje jako dospělý muž. A co se děje? No to pomazání se opakuje. Tak, jak se opakovalo u Davida, tak se opakuje, pochopitelně v uvozovkách, prosím vás, u Pána Ježíše Krista. Jakým způsobem? To pomazání jako skryté, to nevědomé, že on je počat z Ducha Svatého, že to je Boží syn, to se projeví vnějškově, zjevně, jasně, v podobě té holubice sestupující na Pána Ježíše Krista, což už má zase takový široký, nebudu zdržovat. A je zde on jako ten, který teď říká, pokání čiňte, věřte evangeliu, pokání čiňte, přiblížilo se království nebeské, ejhle, zde je král. To bylo tehdy, sestry a bratři. Musím končit, moc jsem toho neřekl. Víte, je tady ale tajemství církve, tajemství eklézie. To je vyvrcholení Božího království zde na zemi. Já to zdůrazňuji. Vyvrcholení Božího království zde na zemi je ta vyvolená, ta vyvolená, ta eklezia, chcete-li církev. Společenství lidí, kteří se třeba navzájem ani neznají, jsou na celém světě, ale všichni patří do toho jediného seskupení. Všichni totiž prošli jedním velikým duchovním zážitkem. Vešli totiž do království. A jak pak se vchází do království, prosím? Víš to? Jak se do Božího království vchází? No, znovu zrozením, jistě, znovu zrozením. Všichni ti znovu zrození vešli do toho království, ti jsou zde. Aby zde na zemi se v nich začala uplatňovat Boží vláda, Boží moc, jinak mimo ten okruh těchto lidí pošlapávána lidskou nevěrou, lidským nevděkem, lidským náboženstvím, lidskými představami o Pánu Bohu a především ovšem uzurpována nepřítelem, který nám chce vnutit, který chce lidem vnucovat svoji vládu, který chce strhnout, protože ví, že sám je bez naděje, sám to má prostě zkrátka dobře spočítáno, tak chce sebou strhnout co největší množství lidí. A zde je najednou Boží království, které se uskutečňuje v tobě a ve mně. A to není otázka jezení nebo nejezení něčeho, že? Protože Boží království není pokrma nebo nápoj. To není otázka našeho pozemského života, jestli jsme moudří anebo vzdělaní či nevzdělaní, jestli mluvíme takovým či onakým jazykem, protože tělo a krev království Božího dědičně dosáhnout nemohou. To je otázka právě uskutečňování té Boží vlády v nás. Já bych řekl, zjevování tajemství Boha. Je to tajemství moudrosti Boží. Tajemství Boha a Krista. Tajemství evangelia. Tajemství Boží vůle. Tajemství pobožnosti. Tajemství víry. A tajemství vzkříšení. To je to Boží tajemství, to je to tajemství Boha, které se právě v té pobožnosti, v tom správném způsobu života ve vztahu k Pánu Bohu, jsem něco řekl, kdy je náš vztah k Pánu Bohu skutečně dobrý, správný. Prosím vás, vy jste mě dobře rozuměli, já vím, že kladu nějakou takovou otázku, nebýte kudy kam. Z tajemství pobožnosti v epištole Římanům znáte, že Bůh zjevený v těle a tak dále, že až, ale když se ukáže, že toto tajemství jsme v sebe vstřebali, že je nám odkryto a že se podle něho řídíme. No víte kdy? Když začneme naplňovat to, co je napsáno v první epištole Janově. Takže ten, kdo říká, že miluje Boha, a je lhostejný, nebo dokonce dává stranou své bratry nebo sestry, je lhář. To je právě potom ten vzájemný vztah sester a bratří. Víte, tam se potom projevuje to tajemství pobožnosti a to tajemství pobožnosti potom vede k jedinému pravému náboženství. Teď jsem řekl cosi, jo? A víte, jaké je jediné pravé náboženství? Ano, 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 ano. Ano, neposkvrněného od světa. To je náboženství pravé před Bohem. To je to Boží tajemství v nás. No, sestry a bratři, promiňte mě, moc se vám toho neřek. Tohle toto, pokud jste si opisovali, budete to mít stejně v materiálech, no ale aspoň jste byli pilní. Máte někdo nějakou neodkladnou otázku? Já vím, jestli už půjdem doma, ale to... Jo, vidíš to, dobře, ano. Chtělo by to tedy jako si ten oddíl přečíst, ale jde o jednu věc. Já jsem to tam se pokusil naznačit i tím, že jsem uvedl, jaký byl rozdíl působení Ducha Svatého nebo Ducha Božího, a mám ten dojem, že tam jsem to dokonce odlišil i tím, že jsem tam dal malý d potom toho v jednom případě. Tehdy ve Starém zákoně jaké je působení Ducha Svatého v dnešní době, tedy v době novozákonní. Ten rozdíl toho působení spočívá v podstatě v předložce. Ano? Tam to bylo vždycky na. Ten duch byl spočinul na někom, u někoho. A nebyl to trvalý stav, kdežto v novozákonní je být v. Už je to vyjádřeno i tou formulí pro křest. Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A ti v Efezu, protože nebyli takovýmto způsobem pokřtěni, tak vůbec nevěděli, že existuje nějaký Duch Svatý. Ja? Čili i v té formuli to je, pochopitelně to je jaksi jenom na okraj. Ve skutečnosti jde o tu skutečnost nového rodu, znovuzrození. Narodili jsme se z vody, ze slova písma svatého, že? Ze slova, které nám bylo zvěstováno, a ducha. A ten duch přebývá ve vás. To prostě novým zákonem pořád zní bezmála jako refrén, zejména v některých epištolách. To je ten rozdíl. Teď tady bylo to působení Boží na Saula. Napřed zde bylo to působení Boží, které bylo zcela na základě Saulova postoje. Ono vůbec bylo pořád zcela na základě Saulova postoje. Je to zvláštní, ale je to tak. Jaký byl Saul zpočátku? No, velice pokorný. Ačkoliv to byl dlouhán, tak se schovával někde, nevím kde, mezi nádobím, že? Prostě byl pokorný ve svém nitru, ve svém srdci. A tak Pán Bůh ho pomazal, nechal ho pomazat, tedy přesně řečeno Samuelem, nechal na něho a působil na něho svým duchem k jeho dobru. Působil na něho svým duchem k tomu, aby on dobré činil, to dobré, kterému Pán Bůh svěřil. To znamená, aby se stal tím vladařem takovým způsobem, jak je to napsáno v páté epištole Mojžíšově, jo? V páté knize Mojžíšově, a ne tak, jak to přímo řekl Samuel. Tam je velký rozdíl mezi tím, co jim řekl, jaký bude váš král, a mezi těmi požadavky té páté knihy Mojžíšovi. Tady jde o to dobro ve smyslu toho, jak se projevuje, k čemu Pán Bůh dával tomu Saulovi pokyny. Takovýmto způsobem se Saul určitou dobu choval. Pak ale přišla neposlušnost, což znamená zase na základě Saulového postoje, na základě určitého Saulova skutku činu, se Pán Bůh nyní tomu Saulovi zachová jako soudce. A všechno to dobré od něho odjímá. A ten Saul je najednou vnitřně naprosto rozpolcený. Má záchvaty vzteku, má záchvaty řádí jako pominutý, překládá Šrámek v jednom místě, řádil jak pominutý. Je prostě se dostává, to je zlé. A to je ten zlý duch. Prosím vás, já bych se nedovolil bych si to spojovat s těmi nečistými duchy v Novém zákoně. Protože ty rozhodně nejsou od Hospodina. Ale tady Pán Bůh prostě působil svým duchem na Saula. A to takovým způsobem, že pokud Saul byl poslušný, abych to řekl novozákonně, i když je to trošičku nebezpečné, pokud toho ducha neuhašoval, pokud ho nezarmucoval, tak se mohly projevovat skutky Saulovi jako takové, které jsou dobré před Boží tváří. Ale teď najednou je zde naprosto nový duch a ten je zlý. Čili, abych to vysvětlil úplně, abyste mě zase neobvinili z toho, že mluvím nesrozumitelně, tak tedy takhle. Nejde o nějakou duchovní osobnost, z nich jedna je dobrá a druhá je zlá v tomto případě, ale jde o to, jak se projevuje ve svém životě ten Saul. v jakém duchu ten Saul působí. A Pán Bůh ho napřed naplní tím působením k dobru. A když to nešlo, tak ho vlastně v podstatě odsuzuje, v podstatě ten Saul prochází nějakou vnitřní krizi, která je těžko tedy jako definovatelná, ale pravděpodobně skutečně byla psychická, čili byla to záležitost duše, a tam se potom projevovaly všechny negativní skutečnosti, které se velmi často i dnes projevují u celé řady lidí, ba dokonce i znovuzrozených. Bylo by dobré si to uvědomit, že existují určité poruchy, které se takovýmto způsobem projevují. A co je na tom to nejzajímavější, je terapie. Ta terapie je velice zajímavá, je to zvuk nějakého hudebního nástroje, prostě nějaká píseň. Zkrátka dobře hudba. Nevím, jestli to víte vy, ale existují i takovéto léčebné postupy dnes. Čili takhle je nutno se na to zcela racionálně dívat. Nemyslím, že existuje. On ještě jednou také vyšel od Hospodina, abych tady byl naprosto přesný a nic nevynechal. Ještě jednou vyšel od Hospodina jakýsi zlý duch. Víš, kdy to bylo? No, když měl toho izraelského krále, Palfi, ty jsi expert na izraelský krále, kterýho? Kterýho? Čeče, já si to taky nespomenu. Teď, ale to je vedlejší, je to kniha královský, když měl prostě vstoupit do falešných proroků, kteří mu pořád, a myslím, že to byl...
Jezefa?
Ne, to byl, myslím, spíš Lában, nebo ne Lában, počkej, jak se jmenoval. Achab. Myslím, to byl. A nebo některý z jeho... A to je, toto je teďka nepodstatné, jo, už je nejvyšší čas, abyste měli pokoj. Zkrátka dobře, kdy od Hospodina také přišel takový duch, který prostě zmátl toho krále, jako soud. No, to je prorocký.
Ne,
tam ne, tam to nebylo. No, takže, Vláďo, no, tak jak si říkáš, no, už není čas, abych odporoval. Ale opravdu, já jsem jako si nad tím dost zamýšlel a mám ten dojem, že zkrátka dobře dát zde prosté rovnitko mezi nečistými duchy, které vymítal Pán Ježíš, a mezi touto situací Saulovou, že to prostě nelze. Že jde skutečně o vyjádření té duchovní skutečnosti, duchovního stavu této osobnosti. Jo? Osobnosti velice rozporné, osobnosti velice tragické, prosím vás. Saul to je jedna z tragických osobností svatého písma. A je dobré si to uvědomit a mít nad ním trošičku lítost. Asi tak jako David. Teda bych já vztahl ruku svou na Pána svého krále, na pomazaného Hospodina. Tak takhle. No.
Tak byl to Achab.
Byl to Achab, jo?
Ale tady není nic. Tož... Vyšel jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl, no. Já ho uklamám.
Aha, takže to je zase nějaký jinačí, čili tam to může být, tady může být paralela se Satanem, jo? V Jobově knize. Jo, to sně...
První královská 22.
To sně sněl, zhodil kamení ze srdce, nebo srdce z kamene. No.
Řekl, já ho oklamám. Hospodin pak řekl jemu, jakým způsobem, odpověděl, výjdu a budu duchem lživým v ústech všech proroků. Nějaký.
No, to je teda zřejmě nějaký, jo?
Pěkný
dobráček. Moji milí, takže bychom... Chcete si ještě zaspívat? Možná už tak. No, díváte se všichni na hodiny, tak se ještě společně.
Otče náš, děkujeme ti, že jsi nám dal tento den, abychom tvé slovo slyšeli, abychom se obdivovali tvé lásce abychom mohli znovu vyznat o tvém milém synu, Pánu Ježíši, že on je Pán náš a Bůh náš. Od počátku ve slově tvém se mluví o něm. A my jsme měli dnes znovu tu možnost i v těch knihách ze Samuelově zahlédnout tvář tvého milého syna. Děkujeme ti, že velikým milostrdenstvím provázíš nás, zlitováváš se nad námi a odpouštíš nám všelijaké naše nepravosti pro něho právě, že jsi nás pojal do svého království a tajemství tvého království nám stále víc a více odhaluješ. Chválíme tě, Otče, Pán Ježíši Kristu, a toužíme, aby to, co jsme zaslechli ve svých srdcích, dál rozjímali, přemýšleli o tobě, a aby tak sláva tvá i skrze nás se jednou projevila. Děkujeme ti za požehnání, které jsme dnes vzali, a prosíme, abys nás propustil a tak, aby sláva tvá se rozhojnila i skrze nás. K tomu nám pomoz a buď blízek, jako jsi byl až dosud, a pomáhaj si nám. Amen.
Amen.